blaðsíða 54. Bati. Við sitjum öll við sjúkrarúmið hjá Veniu. Hún er orðin hressari og hún er búin að fá fullt af gjöfum og sælgæti. En mamma og Maggi eru alvarleg á svip. Þau hafa ákveðið að tími sé komin til að tala saman og taka á vandamálunum. Við vitum að þér hefur ekki liðið nógu vel að undanförnu, segir Maggi. Er eitthvað sem við getum gert til að láta þér líða betur?